บทที่8บุพกรรมดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะพระศาสดาทรงเล่าให้ภิกษุรูปหนึ่งฟังว่าในอดีตการณ นิคมแห่งหนึ่งของเมืองโกสัมพีพระราชาในเวลานั้นทรงพระนามว่าโกสัมพิกะพราหมณ์สองคนในนิคมหนึ่งแห่งเมืองโกสัมพีนั้นมีทรัพย์สมบัติมากเป็นสหายกันรู้สึกเบื่อหน่ายในกามคุณและทรัพย์สมบัติจึงชวนกันบริจาคทรัพย์แล้วออกบวชอยู่ในหิมวันตประเทศพยายามบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เป็นเวลาถึง50ปีก็ยังไม่ทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นได้ต้องการบริโภคอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มบ้างจึงจาริกไปในชนบทต่างๆรู้ถึงแคว้นกาสีท่านทีปายนาดาบทมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งหน้าหมู่บ้านหนึ่งในแคว้นกาสีนั้นดาบททั้งสองจึงไปเยี่ยมเขาเขาเห็นเพื่อนเก่ามาหาจึงมีความชื่นชมยินดีสร้างศาลาถวายบำรุงด้วยปัจจัย4ท่านดาบททั้งสองอาศัยอยู่ณที่นั้น 3-4 พรรษาแล้วลาเพื่อนจาริกต่อไปยังเมืองพาราณสีอาศัยอยู่ที่สุสานแห่งหนึ่งชื่ออธิมุตตกะทีปายนะดาบทอยู่ณอธิมุตตกะสุสานชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วกลับไปยังหมู่บ้านของสหายอีกส่วนมันทพยะดาบทคงพำนักอยู่ที่ป่าช้านั่นเองคืนหนึ่งมีโจรคณะหนึ่งขโมยทรัพย์ในเมืองเจ้าของตื่นขึ้นไล่ติดตามไปโจรทิ้งห่อทรัพย์ไว้ที่ประตูบรรณศาลาในบริเวณอธิมุตตกะสุสานชาวบ้านตามมาเห็นห่อทรัพย์นั้นเข้าใจว่าดาบทเป็นขโมยกล่าวว่ากลางวันทำตนเป็นดาบทรักษาศีลประพฤติธรรมแต่ตอนกลางคืนออกเที่ยวขโมยช่างเป็นคนเลวเสียจริงๆดาบทคงนั่งเฉยชาวบ้านช่วยกันทุบตีดาบทจนสะใจตนแล้วนำตัวไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทรงพิจารณาโดยรอบคอบรับสั่งให้ราชบุรุษเสียบดาบทด้วยเหลาไม้ตะเคียนแต่เสียบเท่าไรก็ไม่เข้าจึงเปลี่ยนเป็นเสียบด้วยเหลาไม้สะเดาก็ไม่เข้าอีกเอาเหลาเหล็กเสียบก็เสียบไม่เข้าท่านดาบทจึงใคร่ครวญดูบุพกรรมของตนเห็นว่าในชาติก่อนท่านเคยเกิดเป็นบุตรนายช่างไม้ไปถากไม้กับบิดาจับแมลงบีตัวหนึ่งได้แล้วเอาไม้ทองหลางเสียบบัดนี้ผลแห่งกรรมนั้นมาถึงแล้วไม่อาจให้พ้นผลแห่งกรรมได้จึงบอกราชบุรุษว่าถ้าต้องการเสียบกายของท่านให้เข้าต้องใช้เหลาไม้ทองหลางราชบุรุษทำตามนั้นจึงเสียบเข้าวางคนให้ซุ่มดูอยู่ว่าใครจะมาหาดาบทบ้างฝ่ายทีปายนะดาบทเมื่อไม่ได้พบกับมันทพยาดาบทผู้เป็นสหายเสียนานก็คิดถึงจึงเดินทางมายังเมืองพาราณสีระหว่างทางได้ทราบเรื่องของมันทพยาดาบทว่าถูกเสียบหลาวจึงรีบไปยังอธิมุตตกะสุสานเห็นเพื่อนถูกเสียบหลาวอยู่สลดใจยิ่งนักถามขึ้นว่าสหายท่านทำผิดจริงดังที่เขากล่าวหาหรือไม่เลยสหายข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมนั้นเลยมันทพยาดาบทตอบเมื่อท่านถูกเสียบหลาวอยู่อย่างนี้ท่านมีใจขุ่นเคืองบ้างหรือไม่ไม่เลยท่านมันทพยาดาบทตอบข้าพเจ้าไม่ได้ขุ่นเคืองผู้จับผู้เสียบหลาวหรือพระราชาเลยแม้แต่น้อยข้าพเจ้าพิจารณาแต่กรรมของตนท่านผู้นิรทุกข์ร่มเงาของผู้มีศีลมีธรรมอย่างนี้สมควรที่ข้าพเจ้าจะเข้าไปพักพิงอาศัยอยู่เป็นความสุขสำหรับข้าพเจ้าที่จะทำอย่างนั้นทีปายนะดาบทเข้าไปนั่งพิงอยู่ที่หลาวเลือดที่ไหลลงจากกายของมันทพยะดาบทหยดลงสู่กายของทีปายนะทั่วตัวจับกันแห้งดำไปหมดตั้งแต่นั้นมาคนทั้งหลายเรียกท่านว่ากันหะทีปายนะดาบทท่านนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดคืนเช้าขึ้นพวกราชบุรุษมาดูเห็นดังนั้นจึงไปกราบทูลพระราชาพระราชาทรงดำริว่า หรือเราทำไปโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบรีบเสด็จไปยังป่าช้าตรัสถามทีปายนะดาบทว่านักพรตเหตุไรท่านจึงนั่งพิงเหลาอยู่เพื่อรักษาดาบทผู้เป็นสหายมหาวอพิษพระองค์ทราบแน่หรือว่าดาบทผู้นี้ทำผิดไม่แน่ใจเลยท่านมหาบอพิษคฤหัสถ์เกียจคร้านไม่ดีพระราชาไม่ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำอะไรลงไปก็ไม่ดีบรรพชิตไม่สำรวมก็ไม่ดีบัณฑิตมักโกรธก็ไม่ดีพระราชาทรงพิจารณาแล้วทราบว่ามันทพยดาบทไม่มีความผิดจึงรับสั่งให้ราชบุรุษถอนเหลาออกแต่ถอนเท่าไรก็ไม่ออกท่านดาบทจึงทูลพระราชาว่าเป็นด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมที่ท่านเคยทำไว้เพราะฉะนั้นใครๆก็ไม่อาจถอนเหลานั้นออกได้ขอให้ใช้เลื่อยเหลาให้เสมอด้วยหนังของท่านราชบุรุษได้ทำอย่างนั้นเหลาทองหลางติดอยู่ในกายของดาบทตลอดชีวิตท่านสิ้นชีพเมื่อหมดอายุหาได้สิ้นชีพด้วยเหลาไม้ทองหลางไม่ทำนองเดียวกันกับแมลงวีที่ท่านเอาไม้ทองหลางเสียบก้นมันไม่ตายแต่ตายเมื่อหมดอายุพระราชาขอให้ท่านดาบททั้งสองอภัยโทษแล้วอาราธนาให้อยู่ในพระราชอุทยานทรงบำรุงอย่างดีตั้งแต่นั้นมามันทัพพยะดาบทจึงได้ชื่อเพิ่มขึ้นว่าอานิมันทัพพยะหมายถึงท่านมันทัพพยะผู้มีลิบสลักอยู่ในกายอาศัยพระราชาอยู่ในพระราชอุทยานนั้นตลอดชีวิตบทที่9คุณงามความดีส่วนทีปายนะดาบทอยู่รักษาแผลของมันทัพพยะดาบทจนหายสนิทแล้วก็เดินทางกลับไปยังที่อยู่ของสหายผู้เป็นคฤหัสถ์ซึ่งอยู่ณตำบลหนึ่งในแคว้นกาสีเขาชื่อมันทัพยะเหมือนกันคือชื่อซ้ำกับมันทัพยะดาบทมันทัพยะทราบข่าวว่าท่านทีปายนะมาก็ดีใจพาบุตรและภรรยามาเยี่ยมนมัสการถวายดอกไม้เครื่องสักการะและน้ำปานะอันมีรสเลิศแล้วนั่งสนทนาถามข่าวสุขทุกข์ของท่านและของมันทัพยะดาบทอยู่ขณะนั้นบุตรของเขาชื่อยันทัตตะกุมารเล่นลูกข่างอยู่สุดบริเวณจงกรมของท่านดาบทปาลูกข่างกระเด็นไปถูกหัวของอสรพิษซึ่งนอนอยู่ในโพรงในจอมปลวกเขาไม่รู้จึงล้วงมือเข้าหยิบลูกข่างถูกอสรพิษกัดสลบล้มลงณที่นั้นเองมารดาบิดารู้สึกว่าลูกหายไปนานและไม่ได้ยินเสียงเล่นของลูกจึงเดินไปดูเห็นลูกนอนสลบอยู่สันนิษฐานว่าถูกอสรพิษกัดจึงรีบอุ้มมหาดาบทกราบเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นบรรพชิตคงมีโอสถหรือปริศหรือเวทมนต์เพื่อบำบัดโรคแก้พิษงูร้ายได้โปรดช่วยบุตรของข้าพเจ้าด้วยเถิดดูก่อนสหายข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตทำเวชกรรมไม่ได้ไม่รู้เรื่องยาต่างๆถ้าอย่างนั้นขอท่านได้โปรดตั้งจิตเมตตาหรือตั้งสัตยาธิษฐานขอให้บุตรของข้าพเจ้าหายจากโรคด้วยเถิดดีแล้วสหายถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าพอช่วยได้แต่ผลจะเป็นอย่างไรหารู้ไม่ท่านดาบทได้วางมือลงบนศีรษะของยันทัตตกุมารและกล่าวข้อความว่าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสในการบวชในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่เพียง7วันเท่านั้นหลังจากนั้นไม่ได้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เลยแต่ทนประพฤติพรหมจรรย์มาถึง50ปีกว่าด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่กุมารขอพิษงูร้ายจงหายไปขอยันทัตตกุมารจงรอดชีวิตเถิดเมื่อจบสัจจวาจาพิษงูในกายท่อนบนของยันทัตตกุมารก็ตกลงสู่แผ่นดินหมดกุมารลืมตาขึ้นเรียกหาแม่รับพ่อแล้วพลิกตัวนอนต่อไปท่านดาบทกล่าวว่ากำลังของข้าพเจ้ามีเพียงเท่านี้ ขอท่านจงแสดงกำลังของท่านบ้างเพื่อลูกของท่านผู้เป็นบิดาจึงเอามือวางที่หน้าอกของบุตรแล้วกล่าวว่าเมื่อแขกมาถึงบ้านบางครั้งเราไม่พอใจเลยแม้สมณพราหมณ์ที่เป็นพหูสูตรก็ไม่รู้ความไม่พอใจของเราเมื่อมีคนมาขอพักหรือขออาหารที่บ้านบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าไม่พอใจจะให้พักและไม่พอใจจะให้อาหารแต่ข้าพเจ้าก็ให้และไม่แสดงอาการไม่พอใจนั้นให้ปรากฏเลยข้าพเจ้าเองแม้ไม่ประสงค์จะให้ทานแต่ก็ได้ให้ด้วยสัจจะวาจาอันนี้ขอความสวัสดีจงมีขอพิษของงูร้ายจงคลายและขอยันทัตตกุมารจงรอดชีวิตเถิดเมื่อบิดาทำสัจจะกิริยาอย่างนี้แล้วพิษในกายของกุมารตรงเหนือสะเอวขึ้นไปก็ตกลงสู่แผ่นดินกุมารลุกขึ้นนั่งได้แต่ยังยืนไม่ได้บิดาจึงกล่าวกับภรรยาว่าเราได้ทำตามกำลังของเราแล้วต่อไปเธอจงทำตามกำลังของเธอเถิดเพื่อบุตรของเรามารดากล่าวว่าสัจจะของข้าพเจ้ามีอยู่อย่างหนึ่งแต่จะกล่าวต่อหน้าท่านนั้นไม่สมควรกล่าวเถิดบิดาขอร้องจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดขอให้บุตรของเราปลอดภัยไว้ก่อนมารดาจึงกล่าวว่าลูกรักอสรพิษตัวที่กัดลูกวันนี้มีเดชมากมีพิษร้ายแรงไม่เป็นที่รักของแม่เลยฉันใดพ่อของเจ้าก็ฉันนั้นไม่เคยเป็นที่รักของแม่เลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าขอพิษจงคลายขอยันทัตตกุมารจงรอดชีวิตเถิดพร้อมกับสัจจะกิริยานั้นพิษงูก็ตกลงสู่แผ่นดินทั้งหมดยันทัตตกุมารเมื่อร่างกายหมดพิษแล้วก็ลุกขึ้นเริ่มจะเล่นต่อไปเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งบางอย่างมัณฑพยะจึงถามท่านดาบสว่าธรรมดานักพรตย่อมเป็นผู้สงบระงับกิเลสได้ฝึกตนหรือฝึกอินทรีย์ของตนให้สิ้นพยศนอกจากนี้ท่านกันหาทีปายนะแม้ไม่ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ก็ฝืนประพฤติอยู่ได้เป็นเวลาถึง50ปีข้าแต่ท่านทีปายนะท่านรังเกียจสิ่งใดจึงฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ไม่สึกออกมาครองเรือนท่านทีปายนะดาบสกล่าวตอบว่าคนเขามักติเตียนกันว่าผู้ที่ออกบวช ด้วยศรัทธาแล้วสึกหรือกลับเข้าสู่เรือนอีกนั้นเป็นคนโลเลกลับกรอกเรารังเกียจคำพูดอย่างนี้จึงทนประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นฐานะที่วินยูชนสรรเสริญเป็นฐานะแห่งสัตบุรุษหรือคนดีเมื่อตอบดังนี้แล้วได้ถามมัณฑพยะว่าท่านเองเล่ารังเกียจอะไรแม้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ยังฝืนใจให้ข้าวน้ำและที่พักแก่สมณะพราหมณ์และผู้สัญจรทั้งหลายมัณฑพยะตอบว่ามารดาบิดาปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษของเราเป็นคนมีศรัทธาเป็นทานนบดีคือผู้ละความตระหนี่แล้วให้ทานรู้คำของผู้ขอเข้าอกเข้าใจในคำขอร้องวิงวอนข้าพเจ้าต้องการอนุวัตตามจารีตของตระกูลข้าพเจ้ารังเกียจคำนี้แม้ไม่พอใจให้ก็ต้องแข็งใจให้มัณฑพยะได้ถามภรรยาของตนว่าเหตุไรแม้ไม่พอใจสามีไม่เคยรักสามีเลยแต่ไม่แสดงอาการไม่พอใจนั้นให้ปรากฏซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งภริยาของเขาตอบว่าแต่ไหนแต่ไรมาในตระกูลของข้าพเจ้าหญิงที่เปลี่ยนสามีไม่เคยมีข้าพเจ้าประพฤติตามธรรมเนียมของตระกูลตั้งใจจะไม่เป็นหญิงตัดจารีตของตระกูลข้าพเจ้ารังเกียจถ้อยคำค่อนคอดว่าเป็นหญิงหลายผัวจึงยอมอดทนแม้ไม่พอใจรักใคร่ก็ทนปฏิบัติท่านด้วยดีเมื่อนางกล่าวดังนี้แล้วคิดว่าวันนี้ความลับที่เรารักษามาเป็นเวลานานได้เปิดเผยออกแล้วคำที่ไม่ควรกล่าวต่อหน้าสามีเราได้กล่าวแล้ว เราควรให้สามีอภัยโทษต่อหน้าท่านดาบททีเดียวดังนี้แล้วกล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไปแล้วขอได้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเพื่อเห็นแก่ลูกขอท่านได้โปรดลืมคำนั้นเสียอันหนึ่งสิ่งใดๆในโลกนี้ที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่ายันทัตตะกุมารบุตรของเราเป็นไม่มียันทัตตะก็ได้รอดชีวิตแล้วมันทัพยะกล่าวกับนางว่าลุกขึ้นเถิดที่รักเราอภัยให้ท่านตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าได้มีจิตกระด้างแต่ขอให้มีจิตอ่อนโยนเราไม่ได้เกลียดหรือรังเกียจท่านท่านทีปายนะดาบทกล่าวกับนายมันทพยะว่าการที่ท่านต้องสละทรัพย์บริจาคทานโดยไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมนั้นเป็นการไม่สมควรเลยขอให้ทำจิตให้เลื่อมใสแล้วให้ทานเพื่อทานจะได้มีอานิสงส์มากนายมันทพยะรับปากกับท่านดาบทว่าจะพยายามทำอย่างนั้นและขอโอกาสกล่าวเตือนท่านดาบทว่าท่านเป็นผู้ดำรงอยู่ในฐานะทักขิณายบุคคลของข้าพเจ้าการที่ท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นั้นไม่เป็นการสมควรเลยต่อไปนี้ขอให้ท่านทำจิตให้เลื่อมใสในการประพฤติพรหมจรรย์ทำนองเดียวกับที่ท่านเตือนข้าพเจ้าให้ทำจิตให้เลื่อมใสในการให้ทานเพื่อว่าสการะที่ข้าพเจ้าทำแล้วต่อท่านจะได้มีผลมากมีอานิสงส์มากดังนี้แล้วนมัสการลาท่านดาบทไปตั้งแต่นั้นมาสองสามีภรรยาก็รักใคร่กันดีภรรยาก็มีความเสน่หาในสามีนายมันทพยะก็ทำบุญให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสเชื่อในกรรมและผลของกรรมส่วนท่านดาบทก็สามารถบรรเทาความเบื่อหน่ายเสียได้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นสิ้นชีพแล้วเกิดในพรหมโลกพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้จบลงแล้วตรัสว่าทีปายนะดาบทในครั้งนั้นมิใช่ใครอื่นที่แท้คือเราตถาคตนี้เองบทที่10เด็กน้อยผู้ฉลาดดูก่อนพราดาการปลูกฝังคุณธรรมเป็นสิ่งยากอย่างยิ่งมนุษย์โดยทั่วไปไม่ค่อยสนใจในการปลูกฝังคุณธรรมแต่เมื่อปลูกฝังได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ใหญ่และมีผลยั่งยืนสามารถมีคุณธรรมนั้นติดตนข้ามภพข้ามชาติไปได้เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่แม้จะมีผลช้าไปบ้างแต่เมื่อมีผลแล้วก็จะมีผลอันยั่งยืนและมีร่มเงาอันเย็นเป็นที่พึ่งอาศัยของฝูงวิหกนกกาและประชาชนผู้สัญจรเด็กที่มีคุณธรรมดีมีใจสูงก็จะเป็นที่พึ่งแก่ผู้ใหญ่เช่นบิดามารดาเป็นต้นได้ดูก่อนพระราดาพระบรมศาสดาเมื่อทรงเสวยพระชาติเป็นเด็กน้อยผู้มีคุณธรรมก็เคยเป็นที่พึ่งแก่บิดามารดามาแล้วดังเรื่องต่อไปนี้ในเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเมื่อมารดาสิ้นชีวิตแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติบำรุงบิดาเป็นอย่างดีทำงานทั้งภายในบ้านและนอกบ้านด้วยตนเองเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ไม่บ่นด้วยต้องการจะให้บิดามีความสุขบิดาเห็นใจจึงเสนอว่าจะหาหญิงสักคนหนึ่งมาเป็นสะใภ้เพื่อให้ช่วยงานบุตรแต่บุตรบอกท่านบิดาว่าไม่จำเป็นเพราะถ้าเขาเป็นคนดีก็ดีไปถ้าหญิงนั้นเป็นคนไม่ดีก็จะก่อเรื่องเดือดร้อนรำคาญแก่บิดาเขาคนเดียวก็ทำงานเลี้ยงบิดาได้บิดาไม่ได้ฟังคำทัดทานห้ามปรามของบุตรได้นำหญิงคนหนึ่งที่ท่านเห็นว่าดีมาเป็นสะใภ้นางตั้งใจปฏิบัติบำรุงสามีและบิดาของสามีด้วยดีมีความเคารพยำเกรงจนสามีรักใคร่ไว้ใจอย่างยิ่งได้อะไรที่ดีๆมาก็มอบให้นางทั้งสิ้นด้วยหวังว่านางจะนำของนั้นๆไปปฏิบัติบำรุงบิดาและบริโภคใช้สอยเองให้เป็นสุขวันเวลาล่วงไปนางเข้าใจผิด คิดว่าสามีรักและหลงนางเพียงผู้เดียวหาได้เคารพรักบิดาไม่จึงคิดจะกำจัดบิดาของสามีเสียนางจึงทำหลายอย่างเพื่อยั่วให้พ่อผัวโกรธเช่นให้น้ำร้อนเกินไปบ้างเย็นเกินไปบ้างทำอาหารให้เค็มเกินไปบ้างจืดเกินไปบ้างเมื่อพ่อของสามีบอกว่าให้ทำให้พอดีนางก็โกรธกระฟัดกระเฟียดบ่นว่าใครจะเอาใจคนแก่ได้นางแกล้งทำบ้านเรือนให้รุงรังและสกปรกเช่นถมน้ำลายไว้ทั่วบ้านเมื่อสามีกลับมานางก็รีบฟ้องว่าดูเถิดดูการกระทำของคนแก่ฉันทนไม่ไหวแล้วเรื่องทำนองนี้มีอยู่ประจำวันจนวันหนึ่งนางบอกสามีว่าขอให้สามีเลือกเอาคนหนึ่งคือจะเลือกนางหรือจะเลือกพ่อถ้าเลือกพ่อนางก็จะไปนางไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนแก่เลอะเทอะอย่างนั้นได้ฝ่ายสามีเป็นคนดีเป็นคนมีความคิดอ่านเฉียบแหลมมีอุปนิสัยอันดีติดมาแต่บุรีชาติหรือชาติก่อนจึงตัดสินใจบอกภรรยาว่าเธออายุยังน้อยอยู่จะไปไหนจะทำมาหากินอะไรก็ยังพอทำได้โดยสะดวกส่วนพ่อของฉันท่านแก่แล้วไม่สามารถไปไหนหรือทำอะไรโดยสะดวกได้เพราะฉะนั้นขอให้เธอออกจากบ้านฉันไปส่วนพ่อควรจะต้องอยู่กับฉันแน่นอนตลอดชีวิตของท่านเมื่อเห็นว่าสามีมั่นคงเช่นนั้นภรรยาก็รู้สึกสำนึกผิดหมอบลงแทบเท้าของสามีพลางขอให้อดโทษในความพลั้งผิดตั้งแต่นั้นมานางก็ปฏิบัติต่อสามีและพ่อผัวด้วยดีเช่นเดิมบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยไปเฝ้าพระศาสดาที่เชตวนารามเสมอข้อหายไปหลายวันตอนที่มีเรื่องยุ่งๆทางบ้านแต่พอหมดเรื่องยุ่งแล้วเขาก็ไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเหตุใดจึงหายไปหลายวันเขาก็กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาทรงระลึกถึงเรื่องในอดีตของพระองค์และของเขาว่าเคยเป็นมาอย่างไรแล้วตรัสว่าอุบาสกในชาตินี้เท่านั้นที่ท่านไม่ได้เชื่อฟังถ้อยคำของภรรยาเพราะอานุภาพที่ท่านเคยได้ฟังคำเตือนคำสอนของบัณฑิตในการก่อนคำเตือนคำสั่งสอนนั้นฝังใจท่านอยู่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแต่ในชาติก่อนท่านเคยเชื่อฟังคำยุยงของภรรยาวางแผนจะฆ่าบิดาของท่านเองมาแล้วได้อาศัยบุตรผู้ฉลาดจึงสามารถเว้นบาปอนันตริยกรรมเสียได้ดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องโดยพิสดารว่าในอดีตการที่เมืองพาราณสีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อสวิทธกะเมื่อมารดาสิ้นชีวิตแล้วตั้งใจบำรุงเลี้ยงบิดาเรื่องต่อไปนี้เป็นทำนองเดียวกับเรื่องในปัจจุบันเรื่องที่แปลกกันก็คือเมื่อภรรยายุยงอยู่บ่อยๆสามีก็เชื่อตามคำของภรรยาคือนำบิดาไปทุบศีรษะให้สิ้นชีวิตแล้วฝังเสียในป่าช้าผีดิบสามียังหวั่นอยู่ว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องใหญ่และคนคนนั้นเป็นบิดาเสียด้วยจะทำอย่างไรดีภรรยาออกอุบายให้ว่าตอนเช้าให้ไปยังที่นอนของพ่อทำเสียงดังให้ทุกคนได้ยินว่าลูกนี่ที่หมู่บ้านโน้นเมื่อลูกไปคนเดียวเขาก็ไม่ยอมใช้นี่ขอให้พ่อไปเก็บหนี้เองแล้วนำพ่อไปฆ่าเสียในป่าช้าผีดิบบุรุษผู้โง่เขลาตกลงใจว่าจะทำตามอุบายของภรรยาแต่เขายังโชคดีที่มีบุตรชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กเฉลียวฉลาดอายุเพียง7 ขวบแต่สามารถคิดอะไรได้ดีเด็กคนนี้ได้ยินเสียงพ่อแม่พูดกันเรื่องที่จะฆ่าปู่คิดว่าพ่อและแม่กำลังจะทำบาปกรรมอันใหญ่หลวงจึงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งรีบขึ้นไปอยู่ในเกวียนตั้งแต่เช้าเมื่อพ่อพาปู่ขึ้นบนเกวียนเพื่อจะนำไปยังป่าช้าผีดิบนั้นบุตรชายได้ขึ้นไปอยู่ก่อนแล้วขึ้นมาอยู่บนเกวียนทำไมพ่อถามอย่างไม่พอใจลูกจะไปด้วยฮะ ไปทำไมกันไม่ใช่เรื่องของเด็กพ่อบอกลูกจะไปเป็นเพื่อนปู่และเป็นเพื่อนพ่อฮะพ่อพยายามอ้อนวอนเท่าไหร่ลูกชายก็ไม่ยอมลงจากเกวียนพ่อซึ่งมีลูกคนเดียวและรักลูกมากจึงใจอ่อนยอมให้ลูกไปด้วยคิดว่าก็เด็กเล็กๆคนเดียวจะอะไรนักหนาเมื่อไปถึงป่าช้าผีดิบให้บิดาและบุตรพักอยู่ในเกวียนตนเองถือจอบลงไปขุดหลุมลูกชายแอบลงไปด้วยเห็นพ่อกำลังขุดหลุมจึงถามว่าคุณพ่อฮะบ้านเรามีผักหญ้าเผือกมันมากมายพ่อมาขุดหลุมในป่าช้าจะปลูกอะไรอีกพ่อตอบว่าลูกรักปู่ของลูกทุพพลภาพมากแล้วมีโรคภัยเบียดเบียนมากมีทุกข์มากพ่อจะฝังปู่ของเจ้าเสียเพื่อจะได้พ้นทุกข์เด็กน้อยได้ยินดังนั้นเมื่อพ่อพักเหนื่อยจึงเอาจอบไปขุดหลุมอีกหลุมหนึ่งเมื่อพ่อถามว่าขุดทำไมเขาตอบว่าต่อไปภายหน้าเมื่อพ่อทุพพลภาพมีโรคภัยเบียดเบียนมากอยู่อย่างเป็นทุกข์เขาก็จะได้นำพ่อมาฝังเสียเหมือนที่พ่อฝังปู่เมื่อได้ฟังดังนั้นจิตสำนึกที่ดีพ่อปรารภตนเองก็เกิดขึ้นแก่บิดาเขาขอบใจลูกที่ให้สติเขาแล้วนำลูกและพ่อกลับบ้านพ่อนั้นยอมรับสารภาพกับลูกว่าเพราะพันยายุยงจึงหลงผิดไปลูกบอกว่าแม่ของเขาเป็นคนพาลใจบาปหยาบช้าควรไล่ไปเสียมิฉะนั้นจะก่อกรรมทำเข็ญอย่างหนักฝ่ายพันยาใจร้ายอยู่ทางบ้านมีความร่าเริงยินดีว่าต่อไปนี้คงจะมีความสุขเพราะคนกาลกัณฑ์คือพ่อผัวคงจะต้องตายเป็นแน่แท้จึงเตรียมบ้านไว้อย่างดีเพื่อฉลองการกลับมาของสามีผู้อยู่ในโอวาทและลูกน้อยผู้มีปัญญาครั้นเห็นคนทั้งสามกลับมามีหน้าตายิ้มแย้มร่าเริงก็ผิดหวังจึงร้องด่าออกไปว่าพาคนกาลกัณฑ์กลับมาทำไมกันสามีไม่ได้ตอบทันทีปลดโคออกจากเกวียนแล้วขึ้นบ้านชี้หน้าพันยาว่ามึงนั่นแหละเป็นคนกาลกัณฑ์มึงเป็นหญิงถอยอนาจารจงรีบออกจากบ้านของกูเสียโดยพลันมิฉะนั้นกูจะฆ่ามึงขณะที่นางตะลึงอยู่เพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์กลับเป็นเช่นนี้ได้ฉันใดนั้นสามีก็ลงมือทุบตีพันยาเสียบอบช้ำลากเท้าออกไปจากเรือนพร้อมร้องเตือนว่าอย่าได้กลับมายังที่นี้อีกเป็นอันขาดเมื่อไล่พันยาออกไปแล้วสวิทธกะก็จัดแจงอาบน้ำให้บิดาและบุตรพร้อมทั้งตนเองเสร็จแล้วร่วมกันรับประทานอาหารยังสุขสำราญใจหญิงใจร้ายต้องไปอาศัยผู้อื่นอยู่ด้วยความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจวันเวลาล่วงไปเพียงเล็กน้อยบุตรชายออกความคิดว่าเพียงเท่านี้ยังน้อยไปสำหรับการลงโทษมารดาควรจะทำทีเป็นว่าไปนำสตรีในที่อื่นมาเป็นภรรยาปฏิบัติพ่อและบิดาของพ่อคือปู่ให้ผาสุกเพื่อมารดาจะได้มีทุกข์เพิ่มเป็นทวีคูณจะได้หลาบจำในการปองร้ายท่านผู้มีคุณและไม่เคยคิดประทุษร้ายตนบิดาผู้เชื่อถือปัญญาของลูกมาแต่ต้นก็ทำตามจึงมีข่าวเล่าลือกันไปทั้งตำบลว่าสาธุชนคนดีชื่อสวิทธกะจะนำหญิงหนึ่งมาเป็นปัญญาเพื่อปรนิบัติบิดาให้ผาสุกหญิงผู้เคยใจร้ายกลับได้คิดว่ามิตรที่แท้คือคุณงามความดีสีของสตรีคือการหมั่นปรนิบัติพระสดาและพ่อแม่ของสามีพร้อมด้วยบริวารชนด้วยน้ำใจอันงามจึงกลับมาอ้อนวอนบุตรขอให้เป็นที่พึ่งต่อไปจะคำนึงถึงแต่ความสุขของผู้อื่นไม่ให้ปู่และพ่อของเจ้าต้องตรอมตรมขมขื่นอีกต่อไปบุตรผู้เป็นบัณฑิตเห็นว่ามารดาสำนึกผิดแล้วจึงให้อภัยนำความนั้นบอกบิดาและปู่ให้ท่านทั้งสองให้อภัยในความพลั้งพลาดแต่หนหลังเมื่อรู้ว่าท่านมีใจอ่อนโยนแล้วก็นำมารดามากราบขอขมาและขอให้มารดาดำรงมั่นอยู่ในธรรมแห่งผู้ครองเรือนป นิบัติสามีและพ่อของสามีอย่างดีมารดาและบิดาตั้งอยู่ในโอวาทของบุตรผู้มีปรีชาได้ทำบุญทำทานตามสมควรแก่ฐานะของตนสิ้นชีพแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดูก่อนพระราดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเรื่องในอดีตนี้มาเล่าจบแล้วทรงประกาศอริยสัจในการจบอริยสัจอุบาสกนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่าบิดาบุตรและสะใภ้ในการนั้นได้มาเป็นบิดาบุตรและสะใภ้ในการนี้ส่วนเด็กน้อยผู้เป็นบัณฑิตไม่ใช่ใครอื่นที่แท้คือตถาคตนี่เอง